Vous écoutez Radio Capi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetou, Jean-Claude Loki Dile.
Radio Capi.
Ujambo mpenda sikizaji, ni wakati wa kuletea habari zetu kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza sikizeni mutasari wake. Katika jimbo la Ituri, wagonjwa wa Ebola wananguka na kufariki barabarani katika mji mkuu wa Bunia. Basi maoni ya mamlaka za afya yanatarajiwa punde sipunde. Katika wilaya Masisi, watu 10 wakiemea wafanyakazi wa kibinadamu hawajulikani walipo baada ya kutoweka. Katika mji wa Mbujimayi, watoto wanahusishwa na shughuli za mazishi, hali inayozuia wasiwasi na masikitiko makubwa. Haya ndiyo vichwa vya habari vya leo. Sasa nakukaribisha ufuatilie habari kamili. Naam, tufunge ukarasa wetu na habari katika mkoa wa Ituri, ambako watu wanaonyesha dalili za ugonjwa wa Ebola wamekuwa wakifariki siku hizi barabarani. Visa vya karibuni vilirekodiwa Ijumaa iliyopita katika kati ya Lumumba na Hoho, ambapo wagonjwa waliokuwa wakitokwa damu puani na midomoni walianguka na kufariki kabla ya timu za kupambana na Ebola kufika. Daktari mkuu wa hospitali kuu ya rufaa ya mji Bunia anadhani kwamba vifo hivyo vya ghafla ni tabia ya kujitibu mwenyewe bila ushauri wa wataalamu wa afya. Anawasi watu wote wanaoshikiwa kuwa na dalili za Ebola kufika haraka katika vituo vya afya kilicho karibuni nao ili kupata matibabu yanayofaa na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Ripoti ya Martial Kiza Biamungu.
Hapa Bunia, wagonjwa wenye kubebwa kwenye pikipiki na wengine kutembea na miguu wenye kuonesha alama wa ugonjwa wa Ebola wako wanaanguka ghafla siku hizi kwenye barabara. Wanakuwa kiondoka damu kwenye kinywa, mapua na kutapika damu. Kisa ya mwisho iliripotiwa pale kwenye msongamano ya Kapa kwa Karta Lumumba. Mtoto mmoja mwenye kushindikizwa na mzazi wake wote juu ya pikipiki alionesha alama ya ugonjwa wa Ebola. Kwa uoga, dereva wa pikipiki alikimbia mahali isiyojulikana. Mara moja timu ya majibu ya ugonjwa wa Ebola ilijitokeza mahali hile. Kisa ingine kama hii iliripotiwa pale Hoho na Ndibe, alihenyi kuweka uoga ndani ya raia. Muganga mkurugenzi wa hospitali kuu ya Bunia anasema ya kwamba kesi zote hizi ni matokeo ya kujitolea matibabu pekee. Dr. John Nakatabuka analomba na raia wote wenye kusikia vibaya ama kuhumwa kujelekeza mara moja hospitalini yenye kuwa karibu. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Asante kwako Martial Kiza Biamungu. Kinshasa, takriban watu 16 wamefariki dunia. Hiyo ni tathmini inayotolewa na wakazi waliokimbia makazi yao kutoka eneo la mpaka Juma na kuhamishwa Maluku. Kwa mujibu wao, vifo hivyo vinatokana na hali ngumu sana ya maisha wanaoishi tangu walipohamishwa mwezi Februari wa mwaka huu. Katika eneo hilo, vyo vilivyojengwa kwa haraka vinaonekana, huko baadhi ya familia zikitumia mashuka kama paa la kujenga nafasi ya mabati. Maelfu ya watu wanaishi katika msongamano kubwa, jambo linalowaweka katika hatari ya kuambukizwa na magonjwa mbalimbali. Kutokana na hali hiyo ya kusikitisha, watu hao walikimbia makazi yao, wanaomba serikali kuwapatia msaada wa haraka na wa kibinadamu ili kupunguza mateso wanayopitia kwa muda mrefu. Katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, takriban watu 10 wakiemo wafanyakazi watatu wa shirika wa kibinadamu bado hawajulikani walipo baada ya kukamatwa au kushikiliwa na watu wanaodaiwa kuwa viongozi wa kundi la FCM23 katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Taarifa hizi zilitokana na ushuhuda mbalimbali. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa tarehe 12 Juni, shirika ndani Conscience Féminine pour le droit et le développement CFDD limesema lina hofu kwamba baadhi ya watu hao huenda tayari wameuawa. Mratibu wa shirika hilo Nadia Nyamushia anaeleza kuwa matukio ya aina hii si ya kipekee katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Ameataka pande zote zinazohusika katika mzozo huo kuheshimu haki za raia na kuheshimu kanuni za sheria za kimataifa za kibinadamu. Sasa tumsikilize.
Ripoti ya hivi sasa ni kwamba Bwana Kitanda Alira alikamatwa March 28, 2026, Jerome Maeshe na bwana Rodrigue Bukanga wakashikwa June 3, 2026, wote wakiwa wa timu za shirika la madaktari wasio na mipaka MSF. Watumishi hao wa kiutu walikamatwa katika kitongoji cha jiji kuu la Masisi, hali iliyosababisha wasiwasi mkubwa kwa familia zao. Jioni ya Jumanne, June 9, 2026, raia wanane wakiwemo mwanamke mmoja mzee, wote wakazi wa kijiji cha Kasho, huenda waliuliwa na waasi wa M23 kijijini Bukombo katika sekta la Oso Banyungu. Miili yao bado haijazikwa. Ikumbukwe pia kwamba Machi iliyopita wafanyakazi wengine wa kibinadamu waliathirika na vitendo vya aina sawa muhimili wa Mweso Kashuga. CFDD-RDC-SBL inaomba kwa mamlaka zote kuhusika na jambo hili ili waathiriwa wapate uhuru na kwamba aina zote za unyanyasaji ukome, kadhalika hatua za kisheria zichukuliwe ili kuzuia vitendo kama hivi.
Toute forme d'abus, voire de mesures contraignantes de non-répétition.
Kinshasa. Mara tu baada ya kuanza rasmi majukumu yake katika uongozi wa Autorité de Régulation de la Sous-traitance, kamati mpya inaongozwa na Baleshai imeanza kuchukua hatua kadhaa muhimu. Katika taarifa iliyochunguzwa la Jumatatu hii na Radio Okapi, kamati hiyo imetangaza kusimamisha misheni zote za ukaguzi ambazo zilikuwa zimeanzishwa lakini bado kukamilika katika jiji la Kinshasa na katika mikoa ya Kasai Mashariki, Congo Central, Lualaba, Okatanga, Ouele na Tanganyika. Kwa mujibu wa uongozi huo mpya, ni kampuni zile tu zitakazotajwa katika maagizo mapya ya ukaguzi yatakayotolewa baada ya uamuzi huo ndizo zitakazokaguliwa. Tusalie mji mkuu Kinshasa. Tarehe 16 Juni ya kila mwaka huadhimishwa siku kuu ya kimataifa ya watoto wa Afrika. Kutokana na kukosewa kwa shule maalum zinazowahudumia watu wenye ulemavu wa kuona, chama cha Voir avec le cœur kinatoa wito wa kuingiza kwa mfumo wa maandishi ya braille, yani l'écriture braille, katika elimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, hatua hiyo inapaswa kuanza kwa kuwapatia walimu wa shule za kawaida mafunzo ya kusoma na kufundisha maandishi ya braille. Lengo ni kuwepo kwa elimu ya watu wenye ulemavu wa kuona, hususan watoto, ili nao pia wapate nafasi sawa ya kujifunza. Tukiendelea kuzungumza hali ya watoto, safari hii sasa tunaelekea mkoani Kasai Oriental, ambako kuna hali unaleta shughuli katika mji wa Mbujimayi, katika eneo la chumba cha kulinda maiti, yani morgue, na hata makaburini. Watoto wenye umri ya chini ya miaka 15 huonekana wakishiriki katika shughuli za mazishi. Tambia hii inaleta masikitiko na malalamiko kutoka kwa wakazi wengi wa eneo hilo. Kwa nini watoto hao wanajikuta katika mazingira haya? Majibu yanapatikana katika ripoti iliyoandaliwa na Esther Dalafina na kutolewa nawe Jeremy Baraka.
Katika mochwari ya Mbujimayi, wakati wa jioni, watoto wenye ngoma na vyombo vingine wanakuwa wakionekana kushiriki na kuandamana na familia zilizofiwa kuelekea hata makaburini. Hali hiyo imeanza kuleta maswali mingi toka kwa watu wengi wa mahali. Christine Kamwanya kwa upande wake anasema si jambo nzuri kutumia watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Walimu pia kwa upande wao wanaelea kulaani hali hiyo. Kwake Joseph Kanyena anaeleza kwamba watoto hukaa mochwari na baadaye huandamana hadi makaburini wakati ambako wanapashwa kuwa darasani. Kwa upande wa watoto hawa, sababu kuu mara nyingi ni kuweza kutafuta kipato, baada ya kila shughuli kupata fedha kidogo, hali inaochochewa na umaskini unaozikumba familia nyingi katika jimbo hilo. Kwa mujibu wa mkuu wa division ya jimbo kuhusu masuala ya kijamii, François Mukendi, anasema ya kwamba hali hiyo ni ya aina ya unyanyasaji wa haki za watoto. Shirika zinazotetea haki za watoto zinaomba pia serikali na familia kuweza kuhakikisha ya kwamba watoto wanalindwa.
Asante kwako Jeremy Baraka. Lakini katika mji wa Kananga mkoani Kasai ya Kati, baadhi ya watoto hutumia siku zao kuosha pikipiki katika mto Nganza. Ni shughuli inawasaidia kupata fedha kidogo ya kujisaidia. Hata hivyo, wengi wao hawaendi shuleni na hata wale wanazuria masomo wanakuwa na ugumu ya kupata muda ya kurejea masomo yao nyumbani kutokana na ukosefu wa muda. Ripoti ya Andre Katende Ngala Mulume utafsiriwa nawe Jeremy Baraka.
Kwenye mto wa Nganza, pikipiki zimeachwa hapo. Miongoni mwa wanaosha pikipiki hizo, kunaonekana basi watoto kadhaa wenye umri wa miaka 11 hadi 17 wakieleza kuwa wanafanya shughuli hizo ili waweze kupata namna gani ya kuweza kupata pesa kwa kuweza kujibu kwa mahitaji yao. Wengine wao wanasema waliweza kuacha shule kwa kukosa uwezo wa kifedha. Wale ambao bado wanaendelea kusoma wanatambua kwamba wao pia hawana wakati unaofaa kwa kuweza kuchunguza vizuri waliosoma darasani baada ya shule. Kwake coordinator wa Ligue des Zones Africa, ambalo ni shirika la kutetea haki za watoto na wanafunzi, Lisa Dell anaamini kuwa hali hii inahatarisha ujio wa watoto wale. Jalungala anaomba serikali jimboni kuweza kusaidia watoto hao ili waweze kurudishwa shuleni na kuweza pia kuomba wazazi kuwajibika zaidi na wajibu wao wa malezi ya watoto.
Na kushukuru tena Jeremy Baraka. Nani hapo tumekomesha awamu ya kwanza ya mpango wetu. Sasa naacha nafasi na mwenzangu Rosalie Zawadi atawatolea sehemu ya kufuata.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Ulimwengu unaazimisha siku ya kutoa damu duniani kila mwaka ifikapo tarehe 14 June. Jimboni Maniema, kituo cha uongezaji damu cha jimbo kimekuwa bila mifuko yoyote ya damu kwa karibu miezi 6 sasa. Daktari wake mratibu anahusisha hali hii na uhaba wa vifaa. Anazungumzia madhara yasiyoweza kuhesabika kwa jamii na kuomba msaada wa serikali kuu na washirika wake. Dr. Jean Bure Disenga azungumza na Florence Kizalunga.
Daktari Jean Bure Disenga, jambo.
Jambo mama journaliste.
Yawezekana je kusikia leo centre ya transfusion sanguine mukose hata mfuko moja ya damu, namna gani munatumika?
Asante sana mama journaliste. Kwa haki tunakumbwa na magumu kabisa kwa ajili ya kutumika katika centre yetu ya transfusion sanguine. Ile magumu inatokea na kukosekana kwa vifaa mbalimbali ambayo inatusaidia kwa kupima damu ili tuweze kupatia wagonjwa wetu damu ambayo inaofaa. Kuna ile tunaita maintrant, tumekosa hiyo masiku, na ile mifuko ya kuwekea damu imetukosa, ile masachet citrate hatuna hazo. Alors ile inakuwa magumu kubwa kwetu, inaisha fanya hata karibu miezi 6 tena hivi karibu hatuna ile mavifaa kwa hii masiku. Ni magumu kabisa.
Kwa gisi tujuavyo, haiwezi kupita siku 8 ambapo centre ya transfusion sanguine iweze kukosa vyombo. Sasa nyinyi mmefikisha zaidi ya miezi 6.
Ndio mama journaliste. Hiyo inatokana vile vile na approvisionnement. Unajua tuko centre provincial na gisi tuna dépendre na niveau national. Inaomba vitu vyote vitoke ku niveau national na ikuye isaidia. Kwa hivi tunatoka kuarifiwa ya kwamba kunaisha fika vifaa ambayo inafika pale ku niveau ya Kinshasa, ambayo itakuwa inakabuliwa muda wa masiku ambayo inakuja katika ma center zote za nchi. Na tunawazia kwamba wakati watakabula yetu nao ya Manyema itapatikana na itasaidia kwa kuanzisha tena kazi zetu mzuri.
Kuona kama nyinyi hamutumiki, nyinyi ambapo unaweza kupatia ma centre damu hamuifanye, matukio ni gani kunako jamii?
Hiyo ndio nakuwa hali ambayo imetuogopesha sana. Kwa sababu gani? Kuna wale watu ambao hawastahili. Kwa sababu damu sio kila kituo cha afya ndio anapanaka damu. Hapana. Kuna vituo vya afya ambayo inastahili kupana damu. Na ndio ile tunaitaka ma centre de santé de référence na ma centre hospitalier na ma hôpitaux na ma clinique. Alafu kukosekana kwa damu ambayo inakuwa kalifia hapa kwetu, watu wanaanza kufanya vitendo wa kupatiana damu ambazo haiko ya mzuri. Kuna watu ambao mtaenda na mgonjwa kusantre kidogo banato tosha maramua damu bila hata kuzipima kupitia ile ma marker yenye inakuwaka juu ya kuseleksione damu. Ile ni hatari. Na wakati banapatia batu damu vile, mtu anaweza kupata magonjwa ambayo kuwa naye. Tunaweza kutaya ukimwi, tunataya hepatiti, magonjwa ambayo inagusa maini, hata sifilis mtu anaweza kuipata kutokana na damu ambayo haikupimwa vizuri.
Kuona kwamba damu ni kitu ya lazima kwa maisha ya mwanadamu, nini napasha kuwa sawa vile itaji yenu ya haraka kwa government na kwenye ministere ya sante ambapo inaweza kufata saini?
Afya ya wakaaji kwanza, ni serikali ayo peke ndio nakuwa responsable wa kwanza wa afya ya wakaaji. Ndio maana tutaomba zaidi kilio yetu ni kusema niveau national, wakati wanapokea vifaa ya kutupermettre kuweza kupata damu na kuikantifie, waezi kututumia ayo mbele ya wakati, tupate mbele ya wakati na iwe vifaa ya kudumu zaidi, puke tuepuke ile kukosekana kwa vifaa mara mingi. Na tutaomba vile vile marafiki ambao wanasaidia inchi yetu kumaneno ambao inahusika na afya, wawezi kuangalia vile vile namna gani wanaweza kutuunga mkono ili tuweze kutumika kazi kama inastahili.
Daktari Jean Bure Disenga, nakushukuru.
Mimi ndio nakushukuru mama journalist.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Siku ya kimataifa ya mashine ya kushona nguo iliazimishwa siku ya 6 tarehe 13 Juni. Huko Beni, maelfu ya washona nguo walijaa katika barabara kuu Nyamwisi kuashiria tukio hilo katika mazingira ya sherehe. Hata hivyo, wataalamu hawa wa mavazi wanaomboleza ukosefu wa usalama unaoendelea katika eneo hilo ambao unaathiri vibaya maisha yao. Marke Marofimbo atueleza zaidi.
Kwanza kabisa, kiongozi wa kongamano la washonai manguo mjini na mtaani Beni alitoa thamani ya siku hii. Keki Mwakayembi Marie Therese ana miaka 31 katika kazi hii ya kushona manguo. Shauri lake ni nini, Marie Therese?
Mie nilianzaka shona na sendani ya mkono kusudi watoto wangu wapate za masomo na maisha namna kuishi. Mnaanzaka fundisha mtoto na yeye na miaka 3. Anafikaka miaka 5 na ameweza kupedale. Mnaanza kufundisha maisha ya kushona. Akisatoa kwa masomo akishakula tunashona sebote tunapata franga masomo na vingine na viku naendelea mbele. Zo mina angurajee wa mama benzango bakuwe nafundisa watoto kazi. Watoto wameanza nisaidia sana bote benyime nafundisa kushona. Zo mina amba siye bazazi bote tufundise watoto kazi na kubalipia masomo. Hizi lukisa mfundisa kazi haezi kusahau maisha yake, itamusaidia kungamba maisha nyiko na kuhu.
Kakule Kaula Jackson alitaiwa kuwa mtaalamu wa ushonaji kwa aina ya kisasa. Alikuwa na haya ya kusema.
Ile kazi mimi naipenda sana na mimi najua gisi karibuni hapa ndafika mbali jua ile kitu. Iko inakuwa ndani muro sana. Bajeni wenye hawapendi kujifunza kazi, ninabanguraje bakijifunza tu kazi ya mkono. Kazi ya mkono ni ya mzuri sana, na kama mimi nafika munivo ya kutoka meilleur créateur wa mamodele, iko juu nilipenda kujifunza kazi ya mkono.
Washonaji manguo wanahitajika kushindikizwa kazini mwao, ni maoni yake Deogracias Nyamwisi Muvingi.
Wanafanya kazi ngumu sana, kazi ya kutuvalisha, lakini ukaangalia hata ndani ya magarderobe yabo na kibati yabo hamuna hata manguo. Wanashindwa bao kuvala paske banakuwa na wakati ya kushonea watu wengine. Kukamata nguo yake yeye binafsi kushona iko ngufu, anakuwa na client ya mingi sana kufanya kazi, lakini yeye mwenyewe kufanya yake inakuwa ngumu sana. Sasa tulikuwa naomba kama kuna posha kwa mekanizme ya kubasutenir, ya kubakompanye makazi ambayo wanafanya, inabidi kuna kuwa politiki moya hivi ya sutien yenye tawasaidia wafanye kazi yao mzuri sana. Hao mama wa baba wa mama wanapata malalamiko ya wa client yabo sana. Saa zingine kuna kuwa client anakuja na watukana, anasema mambo ambayo haistahili, inamuleta ya pression ndani ya kichwa. Inabidi kuwa comprendre wanafanya kazi ya kuzitolea, na kazi ya kuzitolea inabidi unasaidiaka mtu mwenye anazitolea.
Mwanabunge Elimba Fumoja Mayangosi naye alikuweko. Haya ni maoni yake.
Kama wamama walifika hapa ni kusema tu ni journée yao. Ukaona hali yao leo inaonesha kamba hawana raha juu ya nini, juu ya hali inapitika ndani ya mgine yetu ya Beni. Watu wamewawa, nao wao peke kwa vitime kwa wale wa ndugu zetu wenyewe wiko leo wa déplacer. Mengine ma atelier zao ziko cambriolé, ziko aussi détruit par ces ennemis de la paix. Kama wao nao wanakuwa victime, tuliweza sisi sawa wachaguliwa kuweza kuwa sensibiliser kusema inaomba tunakuwa mtu mmoja juu tuweze kumaliza hawa wauni wa ADF nalo. Kwa hiyo tunaitisha watu wote, wa ndugu zetu wenyewe wanashona. Tunaomba sasa sisi wote tunaamuka pamoja kwa umoja na maservise zetu tuhakikishe ya kwamba tumeweza kumaliza wale.
Ifahamike kwamba maelfu ya washonaji manguo ya mji la mtaani Beni walishiriki kwa sherehe hii. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Na ni hapo pia tumeweka nanga kwa mpango wetu ya siku ya leo. Shukrani kwa kutega sikio. Shukrani pia kwako Jude Bati Bilo aliyetusaidia ngambo la ufundi, na waaga nikiwatakia kila laheri.